Dabar jūsų dvasinis mokytojo žodis, tarp jūsų.
Aš noriu pasidalinti praeitų savaitės pabaigos patyrimu, kuris man paliko didelį įspūdį ir ką dabar, Algimantai, tu kalbėjai, man pranešdamas, pradedama šitą informaciją ir pramaldą, kad vis tik tai, ką reiškia nurimimas, ir tada pradedi girdėti kitus žmonės, pradedi geriau suprasti, tai aš patyriau tokį patyrimą, turėjau. Praeitą penktadienį važiavau į mūsų Rantijos grupę. Vėl galiniam sustojime, Karoliniškų prie sotelės, išgirdau tokią pagyvenusią moterį, užkalbėjo apie pensiją. Kaminai aiškina, kad jie užtenka 1100 litų, pilnai pragyvent gali padėti anūkam. Nu, pagalvojau, gerą pensiją gaunam, 1100, kaip visi mes dabar čia girdim aplinkui tą minimalę. Privažiau troleibusą, pasėdėjau į troleibusą. Ir taip noras užkalbyti tą moterį, bet jinai tokia šviesaus veido, bet jau tikrai sulaukus labai solidaus amžiaus. Nes sakau, kur čia numeriukį tolenuką galima pramušti? Nu, sakau, o priešais. Bet jinai atsistoti, kur aš jau atsisėdau. Jinai pramušė tą tolenuką ir dairus. Sakau, tai sėskit, ponė šalia. Prisėdau, bet aš mačiau, kad jinai tolenuką po vieną litą išmušė, reiškia, jau jai 70. Sakau, tai visai neturi reikšmės. Aš ne tą norėjau pasakyti. Čia smulkmena. Ir pradėjau kalbėti apie dvasinius dalykus, sakau, tai turbūt ir bažnytėlė palanko, ir pensijų tokioj, salidaus tokiam amžiui. O, sako, sunelė, jau, sako, 80 metų perkupiau. Nieko savo galvojau, kaip gerai atrodo. Sako, labai gerai įsilaikiusi esas. Ir mes važiuodami kalbėjom. Pradėjom kalbėti apie bažnyčią, kad jinai ją lanko, kad jinai labai ilgą laiką nežinau, į kurią bažnyčią ją vaikščiot, kaip išėjo į pensiją, ar Lazdynų, tai dar visai ne per seniausiai atsidarė, kad prieš 10 metų. Ir jinai pradėjo pasakot, kaip jinai kunigą tardė, tai yra klausinėjo, ar jie Lazdynų bažnyčiai priklauso, ar Žvėrynų. Sako, man kunigas iš karto atsakymų nedavė, o jis viską žino, iš kartas kunigas, bet matyt, norėjo savo pusės ar tai patraukti. Tai nuo pirmo namo, kuris yra Karoliniškis, priklauso Žvėryno bažnyčiai. Nu ir sakau, tai kokiam darbe dirbot, kad tokį atlyginimą gerą gaunat, tai yra pensiją gerą gaunat. Sako, aš dirbau vyr inžinierę, dovanoj. Dovana randasi čia. Kur Karoliniškėse. Nu ir sakau, tai kaip dabar tas jūsų dvasinis, sakau, kelias, sakau, ką atrandat bažnytėlėje, vaikščiodama. Ai, nieko, sako, einu ir einu. Ne kiekvieną sekmadienį, bet pavaikštau. Aš jai sakau, geriausia ir tikslingiausias, ir tiksliausias kelias yra, tai Dievą Tėvą, atras savyje, rojos kreivė, Dieva Tėva, atras savyje. O čia teisinga, o kaip jį galima būtų atrasti? Sakau, tas, kas ieško, tas atranda. Reikia tam įdėti pastangų, sakau, jūs nebereikalo šalia manęs prisėdė. Aš turiu tokią galimybę jums atskleisti tą, ką aš žinau. Ir sakau, aš jums galėčiau vieną knygą žauką. Duot paskaityti, jeigu jūs tikrai ją skaitysit nedrūkėsinai. Bet sakau, aš jos savim neturiu. Tai jinai sako, nu tai čia reiktų man jūs telefoną užsirašyti, taip toliau. Aš jūs telefono neprašau, neturiu kuo užsirašyti. Ir jinai sako, man čia nauja dukra padovanojo rankinuką, neturiu ir aš sako. Bet nenorėdamas, kad nepradėtų jinai įtarinėti, kad aš prie jos kažkaip noriu prieiti ar ką, neprašau jos telefono. Nuliko netoli išlipimo man. Aš jai sakau, bet ponia, galim padaryti taip, jūs man palikit savo telefoną, aš jums paskambysiu ir atnešiu tą knygą, parodysiu, jūs pažiūrėsit, jeigu jums patiks, tada jūs galėsit už auką ją paimti. O gerai, gerai, tai jūs tik atsiminsit telefoną. Sakau, žinoma, atsiminsiu. Sakau, aš ne mobilų, bet paprastą. Jis man davė paprastą telefoną. Aš pasakiau, kad paskambysiu sekmadienį. Iš pradžių tarėmės, kad mes susitiksim prie vaistinės, prie Remi, ant laiptų, tenais ir taip toliau.
Valdai, šita dalis skirta dvasinio mokytojo pamokomajam žodžiui. Tu dabar pasakai visą patyrimą, kaip kas ėjo seka. Šito nereikia. Šitas būtų kaip epizodas, kaip pavyzdys prie tavo dvasinio mokytojo pamokslo. O tu įmi patyrimą kaip pagrindą. Tai vat, čia jau prie arbatos šitie dalykai turi būti daromi.
Tai tada aš nesuprantu.
Tai, vat, tai tu turi kažką aiškinti, kaip dvasinį mokymą pateikdamas apibendrintais teiginiais, kur tinka bet kuriai situacijai, bet kuriam žmogui. O vat, kad tai tinka, tu pateiki tada konkretų pavyzdį, kad tavo dvasinį mokymą būtų lengviau suprasti. Bet jeigu dabar paimsi Jėzaus mokymus, taigi jo mokymai yra skirti ir apie protą, ir apie sielą, ir apie religiją. O kaip kiekvienas supranta, kas yra toji religija, kaip ji pasireiškia, tai man čia jau būtų konkretus pavyzdys. Ir tada tu gali pasakyti, va, kalba apie maldą, kas yra malda ir panašiai, o va kaip ta moteris, jinai savo sampratą išdėstė, kur tu patyri ją sutikęs troleibuse.
Aš visai niekur neskubu, aš nu per daug nusiekliai pasakau. Gerai,
ne, palauk, galasis, aš kalbu apie tai, kad tu negali suprasti. Šita dalis skirta dvasinio mokytojo pamokomajam žodžiui. Aš jums daug kartų prašau, nepainiokit tai, ką mes galim kalbėti prie stalo, su tuo, ką mes darom šitoj daly. Dėl to yra po pamaldų iškart, kai yra dar pakilimas, aukštas energetinis dažnis mūsų viduje. O patyrimų pasidalinimas jau yra, kai mes atsipalaizduojam, gerdami arbatą. Tai va dabar mes klausom tavo ilgo pasakojimo, bet apie pamokomąjį žodį dar nei vieno teiginio nėra.
Ne laikas dar buvo, aš jau priartėjau skaitau.
Tai pradėti turi nuo pamokomojo žodžio, o šitas epizodas turi būti tik tai palengvinimas. Štai kai konkrečiai pasireiškia tas mano pamokomasis žodis, kaip yra su šituo epizodu.
Pilnai tą suprantu. Aš tai užtempiau. Norėjau, kad žmonės įsisamonė.
Ne, tai tu pradėk nuo savo pamokomojo žodžio.
Ką reiškia minties derintojų vedimas iš vidaus? Ką reiškia minties derintojas, kaip viskas buvo suderinta, kaip viskas klostosi, kada esi ramybės būsenoje, kada esi tam ir pasiruošęs, ir tą žmogų jau pažįsti ir matai, kad su juo gali tą diskusiją vesti. Vienu žodžiu toliau, į sekmadienį su jais susiskambinau, atėjau, jinai pasakė, kad ateik pas mane į namus, jinai išėjo mane sutiko, aš užėjau pas ją. Jinai pakrovė stalą iš karto, pradėjo ruoštis, aš sakiau, nieko nereikia, aš trumpai pas jūs. Tada jinai vis tiek pasakė, kad aš pakrausiu stalą ir po to aš jos, jie pradėjo aiškyti, atsinešiau rankius knygą, atsinešiau kalbų jums vėl ir atsinešiau kai kurias ištraukas iš pamokymų rojaus trejybės. Ir kada aš jai pradėjau perteikti tą informaciją, jinai taip įdėmiai manęs klausė, taip stebėjusi, kad jinai pasakė, sako, iš kur pas jūs tokia informacija? Čia jūs vienas toksai iš visų esat, kad aš niekur šitokios informacijos nesu girdėjus. Aš trumpinu, nepasakoju, ką pasakau, vėl bus per ilgą. Jinai, aš sakau, taip, aš vienas iš tų, nepasakiau, kad vienas iš tų, kuris tik tai turi tokią informaciją. Tada aš jai parodžiau kalbų jums vėl, jai labai patiko, daviau ištrauką iš Rantijos knygos, daviau iš pamokymų rojaus trejybės ir visą jinai tą informaciją taip sudėrė ir aš tą, ką su jai kalbėjau, aš nekartosiu, nes tai negalima čia tem daug tie buvo labai įdomių ir
pasakymų. Valdai, tu nesupratai, ką aš kalbu, mielasis.
Aš vietoj dviejų valandų.
Palauk, Valdai, Valdai.
Argi man supratau?
Apsiramink, supranti, šita dalis skirta pamokomajam žodžiui. Tu dabar vėl atpasakai, ką tu patyrėjai. Tai nėra pamokomasis žodis. Tai yra tavo patyrimas. O patyrimas tai yra tik tai tada pamokomajame žodyje panaudojamas, kad palengvin tavo pamokomąjį žodį, kaip mes turėtume suprasti. Tai va tada pamokomasis žodis, kaip tai pasakius, tai yra teorija. O patyrimas – praktika. Tai va tu turi pateikti teorinę dalį, kuri turi sudaryti didžiausią mokymo dalį. O patyrimo epizodas tik tai mažytė dalelė, kad būtų palengvintas tavo pamokomojo žodžio supratimas. Tai va, dėl to tu pasakai, va, pradėjai taip, va, kaip suvedai ten minties derintis ir taip toliau, ir vėl perėjai prie to paties epizodo patyrimo, atpasakojimo. Tai va tada tu turi jau, jeigu imiesi pamokomojo žodžio, turėti temą šitos pamokomojo žodžio minties. Ir ją išgvildenti, išrutuliuoti. Nes kas yra pamokomasis žodis? Tai jis turi savo tam tikrą įžangą, tam tikrą dėstymą, kuriame yra kulminacija ir atomazga. Ir va, kad šitą pamokomąjį žodį jums būtų lengviau suprasti, kadangi jis yra teorinis, dėl to ir tinka kiekvienai situacijai, o kiekvienam situacijos skirtingos. Tai va, kad tą teorinį mokymą būtų lengva suprasti, arba lengviau suprasti, duodami tie konkretus epizodai patyrimo. O šitą jūs turite savo mintise apmastyti. Dėl to pamokomasis žodis nėra lengvai sakomas. Jam reikia ruoštis, jam reikia skirti pastangų. Kaipgi paėmus vieną temą, ją išgvildent, vat kaip pavyzdžiui, tu dabar su tą moterim susitikai, tu, jeigu paimtum vieną temą, vat kaip jį reikėtų atskleisti? Kas, pavyzdžiui, buvo ten Jėzus? Nu, tai tada nepradėsigi pasakoti apie kokius nors kitokius dalykus, kurie nesusiję su Jėzumi. Arba ką reiškia malda? Tai tada nepasakosi epizodų, kurie nesusiję su malda. O kad jai būtų lengviau suprasti, tai gali tada pasakyti epizodus iš Jėzaus gyvenimo ir mokymų. Kaip konkrečiai vat jisai bendraudamas su apaštalais, pats eidavo melstis, bet melsdavosi vienas. Apaštalom sakydavo, ten užsidarykit ir panašiai kažkokios, kad jai būtų lengviau suprasti teiginį, kad malda turi būti individuali, asmeninė, ten nuoširdį, su įtikėjimu. Tai jei tie teiginiai nieko nesako, tada tu paėmi iš Jėzaus gyvenimo konkrečius epizodus. Arba savo kokį nors patyrimą. Vat aš, kai meldžiuosi, aš kalbu va taip ir taip. Tai vat, supraskit, pamokomasis žodis tai yra jūsų dvasinio mokytojo įgūdžių formavimą šitoje dalyje. Kaip jūs galėtumėt suteikti va tą teorinį pagrindą, kuris iš tikrųjų va yra išdėstytas ir dvasiniuose šaltiniuose, kuriuos mes... Tai, kad kol suprasi?
Nu, aš supratau, Algimantai. Aš iš tiesiog, už tai, kad aš norėjau išrutuliuoti visą tą, ką norėjau pasakyti, aš norėjau, galėjau pasakyti 50 žodžių. Aš pasižiūrėjau, kad visi užtempė ir ilgai kalba ir aš galvoju, irgi išsakysiu nuosekliai. Kitu atveju aš pasitaisysiu ir neužtempsiu tokio dalyku. Trumpai aš...
Taip, bet kad tu,
trumpai,
Valdai, tu nesakai pamokomojo žodžio. Kalba yra ne apie užtempimą.
Aš girdėjau tą sakėjimą.
Ne tam, tu tik sako.
Tai va, dėl to...
Dabar, kad aš per ilgai.
Valdai, ne kad per ilgai, aš galvoju, kad
tai... Ta pats pagrindinis dalykas yra kantrybė. O kantrybės...
Valdai, tu nesupranti iš vis, apie ką kalba eina.
Nesuprantu.
Nu, tai tavo valia jau. Kas iš jūsų turi savo pamokomąjį žodį? Aš noriu, kad jūs eitumėt link to. Net valdo epizodas, galima jį padaryti kaip pamokomąjį žodį. Štai kada žmogus neturi giluminio ryšio su kurėju, tada pasąmonė pradeda viešpatauti. Ir tada tie teiginiai, kurie išplaukia iš pasąmonės, jie užvaldo tiek, kad nebegirdi žmogus net ir teiginių, kur jau kaip vaikui aiškini nuosekliai, paprastais žodžiais, kad suprastų. Bet žmogus negali suprasti. Todėl pasąmonės teršalai yra milžiniški ir per tuos pasąmonės teršalus net ir sąmonės lygių nebegali tų teiginių suprasti ir atskirti, kur yra pamokomasis žodis, kur yra patirtinis epizodas pamokomojo žodžio supratimui. Tai va šitas mano pasakytas dabar trumpas pamokomasis žodis tinka kiekvienam valdui arba bet kokiam žmogui, kuriam aiškini, o jis nieko nesupranta, suko ir kaltina mane tuo, ko aš net ir jo nekaltinau, kad aš sakau, per ilgai šneki. Aš sakau, ne tą tu šneki. Pamokymą suteik, o patyrimą kaip epizodą. O ne dėl to, kad tu ilgai šneki. Aš jo nekaltinau, kad tu ilgai šneki. Tai va dėl to, kiekvienas, kuris panašiais teiginiais argumentuoja savo kokius nors principus, tai rodo, pasąmonė užteršta, ryšio su kūrėjų giluminio nėra ir tie tokie dalykai kartosis, kol atsiras giluminis ryšys, kuris leis apvalyti pasąmonę, kad toje pasąmonė nebe viešpatautų sąmonės lygių.
Aš pratęsiu. O šitas nesukalbėjimas, tai mums kiekviena čia talės be abejo tokioje aplinkoje.
Vėl akcentuokit žodžius. Ne, nesusikalbėjimas, o va šitie teršalai iš pasąmonės. Kada sakoma nesusikalbėjimas, tai atrodo, kad ir viena ir kita pusė yra nesuprantančios. Šiuo atveju aš jį suprantu, jis manęs nesupranta. Tai čia yra ne nesusikalbėjimas, o jo nenoras išgirsti.
Ne, čia apie dvasinį įktelimą aš turiu omenyje,
nesusikalbėjimas. Ne, palaukame. Žodžius vartok tikslingai. Nesusikalbėjimas yra, kai nesusikalba abi pusės. Ar tai dvasiniu, ar intelektualiu, ar materialiu. Bet kada nesusikalba, kaip padalinti turtą, ateina trečioji dalis, arba trečiasis asmuo, teismas. Ir va, mėgina suvesti dvalis. Tai va, yra nesusikalbėjimas. Kada yra viena pusė nesuvokianti, tai nėra nesusikalbėjimas. O yra tos žemesniosios, tamsesnės pusės, nesupratimas šviesesnės pusės. Tai nėra nesusikalbėjimas. Tai yra nesupratimas to, kuris yra tamsos pusėje, kas yra šviesa. Tai tada negali gatim šviesos, kad va, jį nesusikalba su tamsa.
Na, bandysiu išrituliuoti, bet tik jau ta, kokią aš pajutau būseną, būdama savo aplinkoje, vadinamo švenčių metu. Pirmiausia, visada atrodo toje aplinkoje, jaustavosi ir normaliai, bet šį kartą aš tarsi kitokią pajutau išvalgą. Reiškia, tas žmonių šventimas man pasirodė toks tarsi tik tai protų, emocijų dominavimas. To dvasinio pajautimą aš jokio ten nepajutau, ramybės jokios absoliučiai. Sakykime, maisto ten kiekvienas prisinešė, nu, jo tiek daug, tarsi ir jis buvo maišomas, kai mano brolio sielos, brolio sesio, tarsi jovalas ragaujama viską. Ir man tą kartą pasirodė viskas taip svetima, taip nepriimtina, Ir aš, aišku, dalyvau, bet būtent toje, kaip toje pilkoje masėje prisitaikydama. Bet paskui aš pajutau tokią, ir dar turėjau po to šventimo tokią skaudžią pasekmę. Pajutau, kodėl aš tą pasekmę turėjau.
Bet man, Ada, vėl tu pasakai patyrimą savo.
Mane
domina... Dar minutę. Kada jūs turite pamokomąjį žodį sakyti, tai jūs ir sakykite tą pamokomąjį žodį. O jau patyrimas tai yra, nu, tešla išmaišyta iš mokymo. O kad būtų gardesnis pyragas, razinų priberiam. Tai va, razinos yra jūsų patyrimai. O tešla yra jūsų mokymas. Tai va, pateikite tešlą, o jau razinos bus jūsų va, šitas epizodas, kur sakai apie to žmonės.
Aš mokysi ir aš jau džiaugiuosi, kad susiazinimo pas mane nėra tokio, kaip tas valda. Aš mokosi kalbėti. Tai va, baigėsi iš rutuliu. Na ir po to aš noriu pasakyti, kad aplinkoje dominuoja materialus tas protas, pajutau, tik tai materialus, kuris reikalauja tų visų linksmybių, emocijų, ramybės toje aplinkoje nepasisemsi, iki to turbūt mūsų visuomenė toli, kadangi mano dvasia atsivėrusi, ir aš dvasinė tą būseną pajutau, kad man viso šito nereikia. Labai išgyvenau, kad aš prisitaikiau prie tos aplinkos, kad aš nieko neįnešiau tokio šviesaus toje aplinkoje, kadangi buvo kaip tokia eilinė pelė. Ir dar papiknaudžiavau. Tai va, aš noriu pasakyti ateityje, kad jau va tas mūsų suvokimas, supratimas, ta patirtis tarsi pamoka mums kiekvienam. Ir tikra pamoka, aš galvoju, va, man tikra pamoka, kad aš jau einu tuo keliu, kad aš jau negaliu leistis iki to lygio, nes ir būna skaudus iki to nusileidimo vėl lygio, iki tų žemesnių virpesių, be abejo, jų prisigeri, bet galbūt eidama aš, kaip sakyt, nepaprašiau jos trejybės, kad aš jų neprisigerčiau, kad aš su šviesa eičiau, aišku, su meilė aš jau su šviesa, aš ten turėjau parodyti Japonijos šalį, ten mūsų grupelė atstovauti turėjo, o Japonai ten jie turi labai daug to dvasinio, tokio dvasinės harmonijos, jie harmonizuoja daugiau negu mes lietuviai su aplinka. Tai va, bet jiems šito, ką aš norėjau ten atskleisti, tą Japonų dvasę ir buvau ten pasiruošusi, jiems šito nereikėjo. Jiems reikėjo va, tų būtent emocinių, tų reiškia, linksmybių, pokštų ir taip toliau. Va, tai aš noriu pabrėžti, kad mūsų visuomenėje, mūsų aplinkoje dominuoja tas žmogiškas materialusis protas ir kad noriu pasakyti, kad mums augantiems dvasioje lieka tik tai daugiau pasisemti tų dvasinės šviesos atsiveriant ir kiek galima įnešti tą aplinką savo virpesiais dvasiniais, savo pavyzdžių, elgseną, jau kurie esame atsivėję toje aplinkoje, kad mes išskirtiniai būtume ir jeigu kažkam tai, kodėl mes tokie, pasakytume, kad mes va, būtent garbiname rojaus trejybę, kad pasisime to šviesos ir mums jau šitas nepriimtinas ir aš taip bent jau.
Gerai, ačiū. Kas dar turi savo?
Aš pabandysiu. Trečias bandymas. Aš noriu pakalbėti apie protą ir išmintį ir išvalgą. Kaip jie tarpusavyje arba harmonizuoja, arba visiškai prasilenkia. Mes visi žinom, kas yra išmintis. Tai visos materialios žinios, intelekto žinios, sukauptos, apjungtos į sistemą ir panaudojamos visų gerovei. Bet mūsų dvasinio atsiverimo kelyje jau ta įžvalga leidžia tiek, kiek jį esam atsivėrę, pamatyti, kiek tos žinios yra pritaikymos visumos labui ir kiek jos yra žalingos. Tai mane šitas atsivėrimas labai džiugina ir tas tikrovės matymas vis ryškesnėmis, nu, spalvomis nepasakyčiau, bet tiesiog ryškiau ir plačiau ir giliau atsiskleidžia tikrovė, kada yra labiau atverta dvasia, kada tau labiau ta informacija, kuri va šiandien per mokymą gauta pasąmonėje, per virš sąmonę nusodinta į pasąmonę ir paskui, taip sakant, yra iškeliama į sąmonės lygį. Na, tas procesas labai džiugina ir dar labiau skatina, nežiūrint to, kad aš tų dar meilės bangų, tų visokių tokių palaimingų būsenų ir nejaučiu, bet tai žadina iš vidaus siekti dar didesnio ryšto, džiugina tas įgyventintas ryštas ir žengtas žingsnis, tave sustiprina ir tu jauti tą nuostabų pasitenkinimą viduje, kad štai aš žengiau tą žingsnį. Ir man tas žingsnis pavyko ir aš jau nebebijosiu antrą žingsnį žengti, o tas antras žingsnis, jeigu bus žengtas, jisai dar kažką tai įneš naujo. Ir va taip va tas tvirtėjimas, įtikėjimas ir pasitikėjimas tuo vedimu, na, tada tikrai suvoki, kad tai yra augantis procesas ir pasiekimas. Na ir kodėl aš šiandien va, noriu šnekėti apie protą ir išmintį. Va dabar mesiu tą raziną. Į tešlą. Žodžiu, nu, aš dažnai pasižiūriu tuos mokslinius kanalus, aš nebežiūriu jau tikrai senai tų pramoginių ir tų meninių filmų kažkaip tai, nes jie paskutinį metu televizijoje yra, nu, tikrai labai žemo lygio. Ir aš žiūriu Discovery ar History kanalą, nežinau, apie Taipėjaus bokštą. Jūs visi žinot, kad jisai yra šiuo metu gal jau nebe aukščiausias ten tais centimetrais metrais matuojant. Ir apie jo visą procesą. Aš kažkada anksčiau žiūrėjau dar ir apie šitą Emiratuose tą būrių viešbutį. Bet kažkaip tai nežiūrėjau, mane tie technokratiniai dalykai niekada per daug nedomino, kaip ten. Bet va, šiandien jau dienai aš suvokiu, kokia yra nuostabi vis dėlto proto gale žmogui duota. Kaip jisai tuos fizinius dėsnius yra apvaldęs ir dėgia į tą mūsų materialų gyvenimą. Bet ar išmintingai dėgia ir pasidžiaugi tada, toks yra dvipusis suvokimas. Džiaugiesi, kad žmogus gali va šitokių viršūnių pasiekti, statydamas, kurdamas ar tenai laivus, ar elektrinės, ar atominės, nu, viską, kas yra. Ir vis dėlto tas pats kompiuteris, tie puslaidininkai, tie lazeriai ir suvoki, kad va žmogus tikrai gali, jisai turi tą materialų potencialą, tą galimybę materijoje realizuoti tą savo mintis. Bet kada pasireiškia išminties protas, tu matai, kad neišmintingai yra panaudojamos šitos galimybės. Kada pradėjo daryti gręžinius, kur statyti tą, buvo daugmaž numatyta, bet va būtent kaip parinkti tą vietą. Iš ketvirto gręžinio jie kažkaip tai jau ten pataikė, kur yra ketvirtas gręžinys, kažkaip tai jiems, dabar neatsimenu tų smulkmenų, tas bokštas buvo būtent va statytas ir jau nužymėta jo pagrindinė vieta. Ir kas yra įdomiausia, kaip va veikia tas gyvulinis protas. Tas bokštas yra statomas nuo 200, ne 2000 metrų, ne 2 tenai kilometrų, nuo 200 metrų nuo pagrindinės tektoninės plokštės ir toje pasaulio dalyje, kuri yra seismiškai pati aktyviausia. Nu tai jau ir vėl, tada jau gimsta naujas pamokymas, kad tai yra absurdas. Tokioje vietoje statyti bokštą. Ką tai rodo? Tai rodo, jeigu gautas leidimas, tai vėl atsiskleidžia vėl kaip vėduoklė tokių, nemoku papasakot, kaip iš pagrindinės kraujagyslės daug kapiliarų. Ir va ten iš to kiekvieno kapiliarų jo vėl gali mokymą. Reiškia, tas, kas davė leidimą šitam bokštui tokioje vietoje statyti, tai reiškia, jisai buvo nupirktas. Nu, kitaip va, jau man šiandien kyšio dėka jau kitaip nesirikiuoja mintis, reiškia, tas žmogus, ta grupė žmonių buvo kažkaip tai įtakota visų oligarkų ar kažkas tai, kas tenai statė tą bokštą. Jie buvo visiškai kvaili arba labai ambicingi, nes tokį projektą įgyvendinti, tai turi būti žmogaus ego milžiniškas, kad imtųsi. O negalvojama apie kitus žmonės, kurie ten gyvens, kurie ten tiesiai esminiai tokie dažniai procesai yra. Ir dabar jie statant toliau iškasa šimtus tūkstančių tonų dirbožemio, ten tos masės visos, išveža, kad galėtų pasiekti gruntą, kuris stabilus jau, kurį būtų galima tą pamatą įtvirtinti. Žodžiu, užliejamas tas pamatas yra 23 tūkstančiais kubinių metrų super pagerinto kažkokio tai betono su plieninė armatūra, su viskom. Ir žodžiu, po to, kada tas bokštas buvo jau pastatytas, žmonės ėmė šnekėti, kad padaugėjo seisminių smulkių drebėjimų. Vėlgi, žodžiu, žmonės yra baimėje ir jie, žinoma, bando susieti, o ta įtaka taip pat yra nuo tų mūsų įsikišimų į žemę. Žodžiu, ten 60 metrų buvo kasamas tas gruntas, kur buvo pasiekta jau tas stabili uoliena. Na, mokslininkai, vėl visi ir visi statytojai, taip negali būti, nes tas bokštas sveria tiek, kiek buvo išimta grunto, todėl poveikis šitam negali būti. Toliau pasakoja ir aš būdavo išeinu iš virtuvės ir vėl atgal sugrįžtų, gal perjungti tą kanalą, ne, bet toliau žiūriu. Ir jie šneka taip, kad ten tie konstrukcija, kuri palaikytų visą tau bokšto, vadinamą stuburą, buvo viena konstrukcija liejama tenai ir 4 mėnesius 90 tonų sverinti jų visų, ten viso to aukščio suvirinimų reikėjo vien 2 metų, kad būtų suvirintos visos tos siūlės. Paskui ten prasideda kokie nuostabų žmogaus pasireiškimo protas, kaip ten tą išspręsta vandens pakelimo, spaudimo, baseinų, visokių ten tualetų nuleidimo, žodžiu, ventiliavimo ir taip toliau. Ir dar toliau sako taip, kadangi tas bokštas siūbuoja, reikėjo padaryti taip, kad būtų sulaikyta šitas efektas toksai, kada vaikas sėdė ant supinių, kojom maskatuoja ir jos įsisupa, kad to nebūtų. Tai ką tai reiškia vėl? Tai reiškia, kad žmonės, ir dar pabrėžia patys, kad ten žmonės jaučia taip kaip jūroje, kad suptųsi laivas. Kam tokie pastatai reikalingi? Kur žmogus pastoviai jaustų įtampą ir jūrlygę kažkokią ar mažesnį ar didesnį pasireiškimo lygių. Liftas turi būti toks, kad nuo to slėgio perkirtimų nebūtų. Kaip tai yra išsprendžiama? Ir čia visą laiką yra žmogaus to proto pasireiškimo, va tas genijus, vadinkime, tas nesudvasintas. Ir ta išmintis, kada sako, kam tokie pastatai reikalingi, didžiuliai. Toliau, kada jau jį pastatė, dar buvo vienas drebėjimas, atplyšo ten kažkokia tai detalė nuo jo rimta. Ir žodžiu, tada jau jie sako, štai atlaikė mūsų koks geras mūsų bokštas. Mes žinome ir Japonijos atveju, jie sakė irgi, visos tos atomenės elektrinės jos puikiai išsilaikys, kadangi yra viskas apskaičiuota techniškai, inžinieriškai, vėl pasireiškia žmogaus to gyvulinio ego, minties galiūnų šitas, taip sakant, materijoje nusodinimas ir rezultate net laikė į kitą dalis. O jeigu sprūdis bus ir visas tas bokštas virs, nebūtinai padrebės ir išsilaikys, jisai nesubirėjęs, o jeigu jisai virs, tokioje vietoje, ką tai rodo? Tai rodo, visišką neatsiverimą, visišką savanaudišką mąstymą žmonių, visišką nusigrėžimą nuo rojaus trejybės kelio, išaukštinant savo ego, savo tos gyvulinį pasitenkinimą, kad tik tai tave vertintų, kad tave iškeltų virš visų, kad tu pasaulio lygyje kažkoks tai būtum architektas, kažkoks tai vat, viskas tik tam savo vieninteliam aš patenkinti. Ir į tą bokštą kiekvieną dieną užeina po 40 tūkstančių žmonių. Kiekvienas yra kažkurioje vietoje jam nematant fotografuojamas. Žmonės ten dirbdami galbūt ir susitaiko, kada ilgiau nėra tų drebėjimų kažkokių, bet ten žmonės dirbdami ir ateidami visą laiką jaus įtampą, nes jisai tai siuguoja, tai kažkoks mažas žemės drebėjimas, tai visą laiką sėdi ir galvoji, o jeigu dabar va, bus kaip su Amerikos tais dangoraižiais, jeigu rėšis kažkoks tai lėktuvas ar kažkas, kaip aš iš ten išeisiu, tai reiškia žmogus ten dirbdamas patiria visą laiką mažesnį ar didesnį nesibaigintį stresą. Tai bus lygos, tai bus įtampa šeimoje, tai bus visą pokštį vėl pasiskleidžiančių, nes viskas yra pasiskleidžiančių tų išgyvenimų, kurie atsilieps vaikų auklėjime, jų pačių sveikatoje, santykiuose su kitais žmonėmis, lygose. Na ir vat pabaigai toks mano tas duotas pavyzdys, nu, kito kelio suvoki, kad tikrai nėra tik tai atrasti rojaus trejybę savo viduje, kad žmogus imtų galvoti apie visą žmoniją kaip į savo brolius ir sesės, kuriems tarpti šitoje planetoje reikia ieškoti optimaliausiai gerų sąlygų, bet iš kur žinoti, kas yra žmogui geriausia, jeigu nėra ryšio su kurėju. Ir kai pagalvoji, kiek ten yra išeikvota jau ne tik tai tų finansų vadinamų, bet kiek yra resursų išnaudota, kiek yra kasyklose kasama ir dėjama plieno, kiek yra nereikalingai jo palaidojama į kažkokį tai stiprų betoną, kuris atlaikytų šitą visą dangoraižio svorį. Ir išminties protas pasireikštų tada, kada šitos visos lėšos, žaliavos, iškasenos būtų panaudojamos kažkokio galbūt naujoj vietoj infrastruktūros sukūrimui, kur būtų namai pritaikyti, ar tai būtų vaikų darželį, ar tai būtų universitetai kažkokie, tai ar tai būtų tiesiog gyvenamųjų namų kvartalas su visa infrastruktūra, nauja gyvenvietė, naujo tipo ekologiška ar dar kažkokia, tai su naujom technologijom, kurios energiją imtų iš saulės, ar tenai vandenį filtruotų ar dar kažkas. Tai ta suma, kuri skirta yra tam bokštui pastatyti, tikrai žmogaus atsivėrusio su įtikėjimu būtų panaudota visiškai kitaip. Ir kuo didesnio žmogaus kiekio, didesniam žmonių kiekiui šita visa, nu, nemoku įsivaizduoti. Nauda būtų taip, materiali nauda būtų daug didesnė. Todėl tai, ką mes čia darome, yra tikrai šviesu, yra gerai, yra teikia dvasinį pasitenkinimą. Ir vat šiandien tas mokymas man parodė dar vieną iškėlį iš atminties senai ir susimąstymą, kaip senai mus jau vedė. Nežinau, aš dabar čia apie save šneku, kad aš dar buvau paauglė. Aš galvojau, kad štai aš noriu neišeidama iš namų viską žinot. Bet aš žinojau jau tada, kad tas žinojimas bus kažkoks tai virš to, ką gali žmogus perteikti. Ir va šiandien mokymas, va man iki galo šitą mintį sukristalizavo, kaip tai gali atsitikti. Kad mūsų kiekvieno šviesėjimas, atsiverimas didesnis, rojos trejybės, pajautimas savo viduje ir šviesa valant, sisteminant pasąmonę, gali va šitą nuostabų dangiškai tėvo rojos trejybės kompiuterį perkelti ir į mūsų materialias smegenys, į tą mechanizmą, kuris yra gautas iš rojus trejybės. Amen.
Ačiū. Taip, tavo iš tikrųjų mokymas vertas dėmesio ir išvalgus ir tiesioginė prasme parodo, kaip mes ir turėtume pateikti savo pamokomųjų žodį. Tai vat, sveikinu dalį su tavo tokia šviesos ir pirmūnės dvasinėme kelyje patirtimi. Tik tai tu nenuvertink visuomet savęs. Aš čia nepatiriu meilės būsenų, aš jau nepatiriu, ten pusė Kauno yra, reiškia, jau vis globojanti ir suteikianti pagalbą ir vis į tą meilės būsenos nepatiriu, jį dar maža ir maža ir maža.
Daugia labai.
Taip, žodžiu, nesuk savo galvos apie meilės būsenas ir atsiduok rojos trybės vedimo iš vidaus ir tada bus viskas taip, kaip jinai sumanėsi. Ačiū tau. Kas dar turėtų savo pamokomą žodį? Prašau. Tai pamokomą žodį reikia ruošti. Ne šypsot, net jį ir ekspromptų nepabėrė į Vilnių.
Bet žinokit, jau ir ekspromptų gaunasi kitą kartą. Tiesiog užtenka vienos minties vieno įvykio kažkokio, kada jau gali išrutuliuoti, jau tu matai tiek daug, kad tavo dar tas agregatas negali ir tos mintys dar reikia vat, praktikos, kad jos imtų rikiuotis į sistemą ir sistemiškai netrukinėjančiai imtų plaukti.
O praktika ir yra va čia. Pati pradžia to pamokomojo žodžio, o paskiau patirties kaupimo srovės trejybė, dvasinių šaltinių studijavimo ir apmąstymo tų šaltinių. Ir tada tu matai, sintezuodamas visą vaizdinį, kad viskas yra susieta į gyvą sistemą. Ir va, viena sistema sutrukusi, viskas. Viena grandis neveikia, neveiks visa sistema. Tai jeigu yra bet kokie mokslininkai be rojaus trejybės, reiškia, to mokslininko šeimoje nėra vaikai sveiki, nėra dvasinio mąstymo tarp vaikų, jeigu jis turi vaikų, nes jo darbas, jo projektai rodo, kad jis negali gauti vaikų su rojaus trejybė. Tai gali pagal tą jo kūrinį, va tos bokštus, spręsti apie tai, kokie yra nesantarvė šeimoje iš to jo pastatyto namo. Tu gali spręsti apie jo šeimą, apie santykius šeimoje, apie santykius su kolegomis. Tu gali pagal tai spręsti. Jeigu iš tikrųjų nusikaltimus tyrintis visi tie tyrėjai būtų surovus trybę, jie labai lengvai atskreistų nusikaltimus, kokie šiandien yra. Bet jie berojus trybės begina logiškai išmastyti viską ir nemato su išvalga įvairių veiksmų, kurie yra sąsajoj vieni su kitais. Jie epizodus mėgina izoliuotai nagrinėti ir paskiau kažkiek sulipdyti į bendrą sistemą, bet jie nemato išvalgos prasme.